Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Milli Mətbuat Günündə Prezident Jurnalistlər Mənzillər və Mətbuat Azadlığı haqqında danışırdıq və yaxud bunların hamısının bir yerdə mövcudluğu ehtimallarından. Saat 6 bundan sonraki dəqiqələrdə saat 6:30-a qədər mövzumuz neft şirkətində qısnama iddialarıdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bu şirkətdə çalışan qadınların Dövlət Neft Şirkətindən gedir söhbət. Qadınların üzləşdiyi maraqlı qəribə tələblər haqqında danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırar. Ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Mirvar xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və qalmaqalı bir
açıqlama
verdiniz. Dövlət neft şirkətində qadınlar qəribə tələblərlə üzləşirlər, belə açıqlama. Nə kimi tələblərlə üzləşirlər və nə qədər, neçə nəfərdən gedir söhbət, şikayətçidən gedir söhbət?
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, mətbuatda biraz səhv getmişdi informasiya, amma fakt var. Bu hadisə Azərbaycanın müxtəlif səbkələrdə özünü göstərir və çox mən təəccüb qaldım ki, Dövlət Neft Şirkəti biri birdən-birə özündən çıxdı, elə bir yaralı yerinə toxunmuşdum, elə bir yaralı barmağını basmışdım. Bununla əlaqədar hələ 2002-ci ildə bizim Zerkal qazisinə əlavə çıxırdı bank biznesi. Orada BP ilə əlaqədar böyük bir statiya çapılmışdı və biz orada xarici şirkətlərdə olan bu qısnamı ilə əlaqədar intervim çıxmışdı və mənim bu da çox böyük narahat
bu məhz qadınlara qarşı,
məhz cinsi qısnamı ilə əlaqədar belə bir xarici şirkətdə olan hadisələrlə əlaqədar intervyu vermişdim. Adətən mən nə isə bir şey deyirəmsə, deməli əlimin altında fakt var. Mən uşaq deyirəm ki, durum havaya nə isə deyim, qonşular bulaq başında bu sözü danışmışdılar. Və ondan sonra zaman-zaman eşidilirdi bu hallar ki, haradasa bu daxili həll eləmək mümkün idi də nə isə. Bu iki cür olur da. Biri o qısnama nəticəsində qadının özünün razılığı olur və eləsi olur ki, qadın özü razı olmur. Razı olan qadınlar da o birisi qadınlara qarşı diskriminasiyaya rolunu oynayırlar. Çox təcrübəli bir hadisələr müşahidə eləməyə başladıq və biz illik hesabatımızı hazırlayırıq. Adətən nə cür olur bu? İldə İki dəfə gedir. Yarım illikdə daxil olur təşkilatın. O daxili hesabat özümüz üçün olur və sonra isə bunların əsasində illik hesabat hazır və bu dəfə bir bölmə ayırdıq. Buna kimi də mən Dövlət Neft Şirkətinə bir mesaj göndərmişdim ki, burada Dövlət Neft Şirkətinə biabırçılıq var. Yəni ki, bizə müraciət olunmuşdu. Yenə də deyirəm, xarici şirkətlərlə də əlaqədar hadisələr olur. Amma ki, bu axırıncı illərdə müşahidə eləməmişik, axırıncı illərdə Dövlət Neft Şirkətindən müraciət eləmişlər. Məsəl üçün, bir əri cavan qadın adını çəkməyəcəm, idarəni çəkməyəcəm, o bilavasitə öz rəisindən şahid eləmişdi və o çox narahat idi ki, onlar təzə ailə qrupla olan ailələri dağıla bilər. Və mən onu şirkətin strukturlarından birinə göndərdim və xəbər tutdum ki, onun daha yüksək səviyyəli rəisləri biz vaxtında bir yerdə işləmişik. Və ona zəng elədi, həm də şirkətin insan resursları departamentinin köməkləyi nəticəsində o dəqiqə həllini tapdı. Müsbət həll tapdı, qadın artıq yerində işləyir, ona heç bir təzyiq olmadı və s. Bu ilin mart ayında Dövlət Neft Şirkətinin Dalğıc İdarəsindən Xəzər Dəniz Neft Donanma İdarəsinə mənsubdur o idarə. Bir xanım səlahiyyətim çatmır adını çəkməyə.
Adların çəkmə məsələdir.
Çünki qurbanlar haqqında da qanunlar var, beynəlxalq qanunlar var.
Və etik deyil.
Xanım bizə şikayət elədi, ərziyinə şikayət elədi, telefondan zəng elədi və bizim borcumuz insana məsləhətlər verməkdir. Yönətmək ki, hansı instansiyalara müraciət eləsin. Əgər məhkəmədirsə, biz özümüz onun nümayəndəsi qismində çıxa bilərik. Və qadına göstərdik biz haralara yazası. O, Dövlət Neft Şirkətinin saytına da yazıb. Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin köməkçisi Firudun müəllimlə də görüşüb. Və sonradan xanım yazdı ki, artıq məni ixtisara salırlar. Sonra bilmədim o qadının tali necə
oldu. Bu ixtisara salınmanın da səbəbi...
Kökün, qadının dediyi sözləri mən təkrar edirəm. Qadın dedi ki, Mirvar xanım, mənə təklif olub, mən dedilər ki, əgər mən o təklifə razı olmasam, məni ixtisara salacaqlar. Və mən xanımı göndərdim həmin qəbula. Onunla əlavə, aprel ayının 7-sində 5 nəfər qadın müraciət elədi bizə, ərizələri var bizdə.
Yəni, bu tək hal deyil, bir və ya
iki hal deyil. Bizə 7 nəfər müraciət eləyib rəsmi. 3 nəfər telefondan və çox xahiş elədilər, nə olardığını çəkməyim. Ümumiyyətlə, heç hüquqşünasımızla da görüşmək istəmədilər. Bizdə qadın hüquqşünası da var. Qadın hüquqşünasından əlaqələrini yaratdım onların və onlara da istiqamətlər verdi. Qorxurlar harasa müraciət eləməyə, qorxurlar harasa kiməsə deməyə. Əri qadınlar idi, cavan ailə idilər. İndi və bu bundan əlaqədar mətbuatda gedən ki, mətbuatda 20 demişlər, amma əslində 10-dur da. 7-sində rəsmi bizdə informasiya var, 3-ü telefonla əlaqədir. Və çox təəccüblü, mən təəccüb qaldım ki, böyük bir hayküy başladı. Hayküydən əvvəl xəbərim yox idi. Hüquq departamentinin rəhbəri Eldar Orucu zəng elədi. Ona kimi bir çox məsələlərimiz olaraq elədi, müvəqqəti müqavilələr, Rövnək müəllimin Facebookda çıxışı və s. Və o dedi ki, bir məsələlə əlaqədə zəng eləmişəm. Xahiş edirəm, bəs belə bir informasiya get, dedim, Eldar mənim 20 deyil, yəqin nəyəsə, kompüter səhvidir nəyəsə. Özdə bir həftə ərzində deyil, bir il ərzində olan hadisədir. Mən xahiş edirəm, düzəlişi belə. Amma bu var, bu fakt var. O xahiş elədi ki, o qadınlardan mənə verin, dedim, mənim səlahiyyətim çatmır. İkisindən xəbəriniz var, beşini razılaşaram. Əgər onlar istəsələr, mən onları adlarını verərəm, onlarla razılaşdırmaq. O da dedi ki, ya da istəyirsiniz ki, sizin ofisdə gəlsinə görürsün. Dedim, etiraz eləməyəm, danışarıq, baxarıq da. Azər mənim müştəkinə görə razılıq versələr, proses gedir. Heç yarım saat getmir, 3 mərtəbəli bir bəyanət yanır. Birinci hissəsində suçlayırlar ki, kimisə xahişi ilə işləyirəm. Mən də o yaxşı bir söhüş göndərdim, deməyəcəm buradan, acıqlanacaqsın mənə. İkinci hissəsində məni əməkdaşlığa çağırırlar. Üçüncü hissəsindəki məhkəmə ilə hədələyirlər və çox saylı kollektiv adından danışırlar. Çox saylı kollektiv adından danışan, o çox saylı kollektivdən bəyəm xəbəriniz var ki, aşağılarda nə hadisələr baş verir. Xədicə xanım, elə informasiyalar deyirlər ki, yəni ki, o hansı ki razılaşan qadınlar var, hansı ki onlara imtiyazlar verilir, hətta müdür böyük səlahiyyətlər verir, bu yaxınlarda birini biz sübut etmişik. Yenə adını çəkə bilmərəm. İşçilər gediblər, şikayət eləyiblər, bütün faktları qoyublar, qadınla yeri dəyişilib. Yəni, o nəfsi böyük olan müdürün yanından götürülüb ayrı yerə keçirdiblər.
Amma nəfsi olan müdür də yerində qalıb.
Nəfsi olan müdür yerində də qalıb. Nəfsi olan müdürlə hətta şikayət elədilər, işçilər getdilər, üzləşdirmə apardılar. İşçi ilə müdürü üzbəüz qoyurlar. Orada üzləşdirmə var, elə bir məhkəmədədir. Sonra mənə çox böyük bir məsləhət gördülər ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edelim. Bu insanlar qeyri vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri hökumət təşkilatının nə olduğunu qanmayan, anlamayan, belə küt bəyanət yazan insanlar başa düşmürlər ki, QHT-nin borcu insanlara yol göstərmək, hüquqi yardım etmək və bayaq dediyim kimi məhkəmədə ona haqqını müdafiə eləməkdir. Sabahsı günü ayın 17-sində qadınlar mətbuatda oxuyub, 3 qadın gəldilər, 3-ü gəlmək istəyir, birin təzyiqi var idi, 2 qadın gəldi bizim ofisdə. Dövlət Neft Şirkətinin hüquqşünası ilə görüşdü, bizim hüquqşünası Azər Məlim iştirak ilə. Qadınlar hər şeyi onlara danışdı ki, hadisələr nətər bu. Sonra o 3 qadın yenidən Kanal 13-də gedib intervyu veriblər. Bilmirəm, çəkilişin nəticəsi nə olub, nə olmayıb, bilmirəm. Yəni ki, məndən Dövlət Neft Şirkəti fakt istəyirdi. Məndən fakt istəyincə, gedin nəfsi özündə olmayan, gözündə hicab olmayan o kişiləri harınlamış, maaşda pulları çoxalmış, mən hamısını deyə bilmərəm, əstağfurullah. İçərisində əxlaqlı o qədər insanlar var ki, əxlaqlıslara aiddir ki, onları bir yığışdırın. Mən neçə dəfə mesaj göndərdim ki, yığın idarə müdürlərinin bir rəsmi də olması, qeyri-rəsmi bir onlara anladım ki, sizdən şikayətlər daxil olur da əyibdir. İndi məni çox təəccübləndirir ki, bunların pozisiyası. Yaxşı, mən faktı vermişəm. Bəs mən sizi məhkəməyə versəm, onlar məni məhkəmə ilə hədələyir də, mən bu işi Avropa məhkəməsinə kimi aparacam sonra. Bəs sən məni də təhqir etsən. Ondan bir-iki gün əvvəl iki sahil qəzetinin redaktor adlanan Vüqar, familiyasını da bilmədim, yadımdan çıxdı. Vüqar müəllim.
Vüqar Rəhimzadə.
Vüqar Rəhimzadə.
Deputatdır parlamentdə.
Vot, deputat adlanan, çünki orada başlıq gedir ki, özünü hüquq müdafiəçisi adlanan Mirvari Qəhrəmanlı, vot yazıblar. O qəzetini oxuyan yoxdur, sarala-sarala durur da, amma xəbərdarlıq eləmişəm ki, deyir də, fəhləni nümayəndə hüququm müdafiə etməkdənsə, təhlilləri çap elə deməkdənsə, real vəziyyəti çap elə deməkdənsə, məni o yan bu yana sürsəniz. Məni təhqir edəsəniz, təsadüfən biləcəm, oxuyan yoxdur. Onları məhkəməyə verəcəm, özü necə verəcəm. Nətər olur, azadlığı, müsavatı verirlər, o birisi qəzetləri köçdürürlər. Neft pulundan bəhrələnən, vampir kimi neftin pulundan sonra...
Onlara qarşı da məhkəmə iddiaları olur, amma məhkəmələr həmin iddialarda qəzetləri haqlı çıxarır, həmin qəzeti haqlı çıxarır.
Deyəsən, iki sahil sənlə nə yazmışdı?
Olub, olub.
Koç əskən keçiləri.
Və... Və Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyi də var. Nizamiyyətin Quliyev, Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü bizim müxbirimizlə söhbətində bu iddialara cavab verib onun səsini eşidək.
Növbəti bəyanat ki, Mirvar xanım səsləndirib, bu Dövlət Neft Şirkətinin çox minli kollektivini əməlli başlı hiddətləndirib. Mirvar xanımın iddia eləyib eləməməyindən asılı olmayaraq Dövlət Neft Şirkətinə bugünə qədər hər gün ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif səhvçili hər gün minə yaxın müraciət daxil olur. Amma son bir ili biz araşdırdıq və gördük ki, bu qəbildən yalnız bir dəfə bir müraciət daxil olub. Həmin müraciətində obyektiv araşdırılmasının içəsində orada qeyd olunan hallar öz təsdiqini tapmayıb. Ona görə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti öz bəyanatında da qeyd edib ki, Mirvari Qəhrəmanlıdan onda və ya onun rəhbəri elədiyi təşkilatda müvafiq məzmunlu faktların olduğu halda həmin faktların obyektiv araşdırılması və təqsirkar şəxslərin müəyyən edilərək layiqli cəzalandırılmasını təmin eləmək məqsədi ilə deyilən sənədləri şirkətə və yaxud aidiyyət üzrə hüquq mühafizə orqanlarına rəsmən təqdim olunmasını tələb edir. Yəni, əgər bunun əlində belə bir faktor demir ki, müraciətlər var, 20-dən artıq qadın tərəfindən şikayətlər daxil olub. Həmin şikayətləri ya göndərsin şirkətdə araşdıraq, yaxud da göndərsin aidiyyət üzrə hüquq mühafizə orqanlarına. Qoy bu məsələ araşdırılsın, kim cəzalanmalıdır, cəzalandırılsın, təqsirləyən olsun. Yox, əgər Mirvari xanım bizim bu tələbimizə məhəl qoymasa, onda Dövlət Neft Şirkəti öz işgüzar nüfuzunun qorunmasının təmin edilməsi üçün məhkəməyə müraciət eləmək hüququnu həmişə özündə saxlayır. Yəni, artıq bu məsələ çox ciddi məsələdir və kollektivimizdə çox hiddətlə qarşılanıb. Bütün idarə və müəssisələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Ona görə ən yaxşı olardı ki, Mirvari xanım əlindəki faktları ya şirkətə, ya da hüquq mühafizə orqanlarına təqdim eləsin.
Mirvari xanım belə deyir ki, bunu ictimailəşdirmək istəmir, ona görə çox qadınların anonimlik məsələsi var. Dedi, o da ki, biz müraciətsiz heç nəyi demirik və arxasında da dayanırıq. Deyir, yəni əslində neft şirkəti belə bir sərt bəyanat verirsə, bu cür təzyiqə məruz qalan qadınlar da inamını itirir.
Niyə axı, niyə inamını itirməlidir? Əksinə dövlət neft şirkəti bu cür sərt bəyanatı ona görə verir ki, bu məsələdən doğrudan da çox narahat olur və o deyir ki, mən bunu ictimailəşdirmək istəmirəm, qadınların anonimlik məsələsi var. Və yaxşı, onda bizə də heç bir müraciət olunmayıb. Biz necə müəyyənləşdirə bilərik ki, belə fakt var yoxsa yoxdur?
Yəni siz özünüz onu deyirəm də, siz özünüz araşdırma apara bilmərsiniz orada.
Biz özümüz necə araşdırma apara bilərik xanım, əgər hər hansı bir bu elə bir məsələdir ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Bizim milli dəyərlərimiz var. Biz hansı idarədə heç bir ipucu olmadan, heç bir müraciət olmadan, siqnal olmadan hansı idarədə hansı kişini və yaxud qadını belə bir şeydə ittiham eləmək mümkündür?
İpucu istəyirlər, vermisiniz mi?
Birinci ipucu vermişim, özdə yaxşı ipucu vermişim. Üç arvad çıxışlı qadın, bağışlayın. Amma mənə bir şey ləzzət elədi ki, mənə çox güzel, Allah sizə can sağlığı versin. Deyir ki, gündə dövlət neft şirkətinə 1000 şikayət ərizəsi daxil olur. Görün, təsəvvür edin ki, məni qınayırlar ki, mən dövlət neft şirkətini deyirəm ki, insan hüquqları pozulur. Dövlət neft şirkətinə bir ayda 30.000 şikayət ərizəsi daxil olur. Təsəvvür edin.
Yəni, Nizaməddin bəyin sözündən
çıxışı. O, sözcüsüdür də, dövlət neft şirkətinin. Mən indi qəşəkcənə çox sağ olun ki, onu
İş günlərini hesablayıq, 21.000-də dayan.
21.000, görün, 12 aya vursanız, gör nə qədər dövlət neft şirkətindən şikayət daxil olur. Azadlıq qəzetə bundan ötürü təşəkkür edirəm. Sizə istinad eləyib, hesabatımda yazacağım ki, dövlət neft şirkətinə hər ay 21.000 şikayət ərizəsi. Bunu Nizaməddin dedi, yazarım, ondakı Nizaməddin demişdi. Çox sağ olun.
Amma söz gəlişi deyib, yəqin.
O dedi demədi, sözü deyib, mən də söz gəlişi çox söz deyirəm. Aha. Sözü dedi ki, 21.000 ərizə daxil olur. Qaldı ki, mən verdim də bunların əlinə. Biləm, çox maraqlı bir məlumat da almışam. Çox qəşək. Həmin qadınlardan deməli birinə, deməli aprel ayına qadına bizə müraciət eləmişdilər. Təzəldən may ayında təzəldən bir ərizə yazdılar mənim adıma. İşləndəki hədə qorxu gəldi və o qadınlara artıq may ayında xəbərdarlıq verilmişdi ki, işdən çıxırsınız. Çox gülməlidir. Hər iki bildiriş bizdə var. O bildirişin birində yazır ki, sən ixtisara düşürsən, birində yazır ki, ixtisara düşmürsən ki. Mən bunu anlaya bilmirəm. O sənədlərdə yığıram. Xəcə xanım, kifayət qədər sənədlər var. Boş-boş danışmaqdansa, birinci onlar kimdir ki, məndən tələb eləyirlər ki, qadınların adlarını açıqla. Mən onların nə işçisi deyirəm, öyrəşiblər özlərinin qapazaltı QHT-lərinə. Nə qapazaltı QHT-si deyirəm. İkinci, mənim səlahiyyətim də deyil hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmə. Qadına kefləri istəsə verəcəklər, kefləri istəməsə verməyəcəklər. Üçüncü, bu elə şeydir ki, hamı biraz kriminala bələddir. Bu ölkə bizi qəşək kriminalist eləyib. Hamı bilir ki, belə şeylərin təsdiqini, faktını tapmaq çətin məsələdir. Amma qadın şikayət edirsə, bu işə reaksiya verməlidir. Və haqqı çatmır ki, bu qadınların da üstünə yerisin onların. Mən bilirəm ki, o qadınların nə gözü. Ay bacı, deyir ki, qabaqda keçən qardaşımdan bilirəm də, döyülən, öldürülən. Mən bilirəm ki, bu qadınların adı çəkilərsə hamısının, bunları nə gözləyir? Sabahların bunların ailəsindən konflikt olsa, sabah bunların ailəsində qəst olsa, ona görəsən o heç nədən başı çıxmayan, belə savadsız bəyanət verən, çox milli şirkətin işlərindən bəyanət verən şəxs cavabdeh olacaq ya mən? Əlbəttə ki, mən. Mənim səlahiyyətim çatmır. Üç qadın gedib, Kanal 13-də onların səsləri var, yazılışı var. Mənim ofisimdə bizim hüquqşünasının iştirakı ilə onların nümayəndəsinə bütün faktları, adları çəkiblər. Kimlərdir? Gitsinlər, araşdırsınlar. Amma o qadınların hüququnu biz müdafiə eləyəcəyik. Əgər onlar işdən çıxarsa, təpki gəlsələr, hədə qorxu gəlsələr, ola bilər ki, Xəcə xanım, onların adlarını çəkdiyi adamlar bunları məhkəməyə versinlər. Zərdaf yadındadır, bacı. Kürdəxanda qadın yatır, cinsi təhrikə məruz qalan arvad.
Elə.
Bu ucu praktikadır.
Və Mirvari xanım, sizin siz bu açıqlamalardan elə bir neçə gün sonra sizin nəvənizin qarşısı kəsilib yolda və ona təhdid olunub. Bu barədə qızınız sosial şəbəkədə yazmışdı. Nə cürsə əlaqəsi ola bilərmi bu iki məsələnin?
Bilirsən, Xəcə xanım, deməli, aprelin 6-sında Yeni Azərbaycan qəzeti mənə milli satqın adlandırdı. Qamınla ki, milli satqın nə deyən sözdür? Milli ünsür, milli satqın. Onun dalınca 15 iyulda biz bəyanət verməmişdik, adicə informasiyaydı. İki sahil sarsaqladı. Sonra isə bu üç mərtəbəli bəyanət getdi və mən yenə də deyirəm, o bir təhdid səslənirdi və ona kimi də siz görürsünüz ki, zaman-zaman hesabatlarımız açıqlanır. Hakimiyyət tərəfindən, müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən, o cümlədən dövlət neft şirkəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayan hesabatlarımız açıqlanır. Həm də mətanətin də özünün də fəaliyyəti var. O insan alverinə qarşı mübarizə edir, amma uşağı tutarkən ikimizin də adını çəkiblər. Nə isə ikimiz də kiminsə eyni yəqin keçdiyi bir nöqtədə, yəqin ki, bu qadınlarla əlaqədərdir. Yaralı yerinə toxunmuşuq və uşaq vasitəsilə təzdim, amma bu kişilikdən də ölü. 17 yaşında uşaqdır, bana imtihan verirdi. O uşaq hələ stres içərisindədir. Ağappaq idi mənim yanıma gələr. Mənə deməyib, anasına deyib ki, ürəyim ağrıyır, nənə ürəyim ağrıyır, mən ona dərman vermişəm. Mən hələ də o söz yadıma salanda pis oluram. Çünki Allah hamıya göstərsin, hər kəs nəvəni olduğunu bilir. Övladlarımdan ötürü o qədər həyəcan keçirməmişəm. Çünki mənim övladlarım hamısını görür. Mənim həbs olunmalımı da, izlənməmi də, təqqirimi də, hər şeyimi görüblə, öyrəşiblə. Amma nəvə, övlada, nəviyə qarşı barmağı təpkə basma, o, genə deyirəm, kişilikdən dörü. O, çox alçaq, simasız bir hərəkət. Mübarizəni eləyirsən özümlə elə. Özümlə eləsən biləvəsi, səsimi çıxartsam, mən ən pis adamam. Çünki qurtdan qorxan meşəyə girməz. Mən hüquq müdafiəçisi olanda mən bilirdim ki, hardayam. Yaxud da ki, mətanət bilir hardadır. Və yenə deyirəm, insanı övladla imtihana çəkməzlər. O mənim üçün imtihan deyil.
Xatırladıram ki, Mirvari Qəhrəmanının qızı Mətanət Əzizova da qadın hüquqları ilə məşğul olur və trafficking, yəni qadın alveri ilə bağlı araşdırmalarda iştirak edirlər və son sualıma gəlmək istəyirəm. Bu qadınların əgər şikayətləri sübuta yetirirlərsə, onda hansı addımlar atılmalıdır? Yəni, indi bu üç qadınla bağlı faktlar məlumdur. Siz deyirsiniz ki, digər qadınlarla bağlı faktlar təqdim olunub neft şirkətinə. Bu araşdırma keçirilərsə, hüquq mühafizə orqanları hərəkətə gətirilərsə və yaxud hansı addımları gözləyirsiniz?
Qadınlar özləri müraciət eləməsi hüquq mühafizə orqanlarına olan səlahiyyəti çatmır ki, həmin qadınların adından hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsinlər. Biz niyə bu qadınların işi ilə maraqlandıq? Onların bilavasitə bu təhrikə məruz qalmağı olan əmək fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Biz bu prizmadan yanaşırıq və əgər həmin qadınları işdən çıxarsalar, o vaxt onların hüquqları məhkəmədə müraciət eləyəcək. Qaldı ki, əgər qadınlar başqa bir nə isə bir kömək istəsə, o kömək eləyəcək.
Yəni, bəs neft şirkətindən nəyi gözləyirsiniz? Onlar nə etməlidirlər?
Neft şirkəti özü bilər. O dedi ki, qadınların siyasını verin mənə, verin. Neft şirkətindən gözləyirəm ki, birinci, özü daxili bir sirkulyar məktub yaymalıdır öz işçilərin arasında. O balaca padşahların arasında hamısını yox. Olancasına çox əxlaqlı adamlar var. Özləri bilirlər kimidir. Onlar məşhurdurlar həmin adamlar. Ki, birinci, həm qadınların könüllü olsa da onları təhrik cinsi təhrik eləməsin, onlara məruz qoymasın. İkinci də ki, dövlət neft şirkəti zəhmət çəksin, mənim üstümə yer etməkdənsə şirkətin əxlaq kodeksini hazırlasın, etik davranış qaydalarını hazırlasın. Şirkətdə bu sahədə heç olmasa bir qadın işə qabul eləsin ki, bir qrup olsun ki, qadınlar da özünü müdafiə edən adama yaxınlaşa bilsin.
Dinləyicimiz Əmirxan yazır, fürsətdən istifadə edib Mirvari xanımı ad günü ilə təbrik edirik, can sağlığı arzulayırıq. Deyərlər ki, sükanı belə saxla, xeyr, çünki sükanın funksiyası ara bir pavarot eləmək üçündür. Amma ad gününüz mübarək, neftçi deyilik, amma gənçliyimdə işləmişəm, yazır dinləyicimiz. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, Mirvari xanıma da təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, konteksti, sonra isə vəkil saatını dinləyin, pulsuz hüquqi məsləhət alın.
İşten sonra. dinləmək məsləhətdir.